ลำยอนนะคะบทที่12เราอ่านตั้งแต่ข้อที่24นะคะเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำลงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์ถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นบัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหามิได้เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการแห่งการนี้ข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติแล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้รับเกียรติแล้วและเราจะได้รับเกียรตินั้นอีกนะคะขอบคุณพระเจ้าในที่นี้พระเยซูกำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นความล้ำลึกนะคะทางวิญญาณเป็นความล้ำลึกจากโลกเล่นลับจากโลกแต่เป็นสิ่งที่พระองค์เปิดเผยกับเราผู้ที่เป็นผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์นะคะและพระเยซูได้พูดบอกว่านี่คือความจริงนะคะความจริงที่บอกว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากและถ้าอ่านดูทั้งพระคัมภีร์เลยเนี่ยนะคะนะในโดยเฉพาะในยอห์นเองเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอย่างมากเลยนะถ้าเราเปิดไปในยอห์นบทที่15นะคะข้อที่8พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเรานะคะพระเยซูเกิดผลมากไหมคะเกิดผลมากใช่ไหมคะชีวิตของพระองค์เป็นพระพรการเกิดผลมากนะคะก็คือการที่เรานั้นมีชีวิตที่กระทำตามแผนงานของพระเจ้ามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแผนงานของพระเจ้าที่เตรียมไว้สำหรับชีวิตเรานั้นสำเร็จนะคะและชีวิตของพระเยซูเป็นแบบนั้นนะคะก็คือทุกอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ในการที่พระองค์เกิดมาในโลกนี้นั้นสำเร็จพระเจ้ามีแผนสำหรับเรานะคะและในแผนนั้นพระองค์ปรารถนาให้เราทำอย่างสำเร็จนะคะและในแผนนั้นนะคะพระองค์ปรารถนาให้เราเกิดผลเมื่อเราเกิดผลนั้นเราเพิ่งไปเยี่ยมชมสวนผลไม้มาใช่ไหมคะหวังว่าขอบคุณพระเจ้านะคะหวังว่าเราจะใช้เวลาที่จะซึมซับบรรยากาศแห่งชีวิตที่เกิดผลนะคะเพราะอะไรเพราะเป้าหมายของสวนผลไม้คืออะไรคะเพื่อจะเก็บผลผลิตใช่ไหมคะเขาปลูกเพื่อจะเก็บผลผลิตนะครับวัตถุประสงค์เลยเขาดูแลดินอย่างดีเขาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างดีทนุถนอมต้นไม้ที่เขาปลูกอาจจะต้องถึงกับเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างดีต้นพันธุ์ดีที่สุดนะคะเพราะคงไม่มีใครอยากจะเสียเวลาใช่ไหมคะปลูกพันธุ์ที่ไม่ดีนะคะเขาใช้เวลาอย่างมากนะคะที่จะศึกษาดูแลนะคะแล้วก็เอาใจใส่นะคะลงมือปลูกแล้วก็มันพรวนดินนะคะกำจัดวัชพืชรดน้ำอยู่เสมอเขาทำอะไรต่างๆมากมายไหมเขาเก็บกวาดซะสะอาดเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะไม่มีวัชพืชเลยใช่ไหมคะนะสิ่งแวดล้อมก็ดูเหมาะสมกับสภาพของต้นไม้นั้นๆนะคะคนปลูกก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคะเป้าหมายก็คือการที่ต้นไม้นั้นจะเกิดผลนะคะพระเจ้าเมื่อพระองค์สร้างเราและเมื่อพระองค์เรียกเราเข้ามาเป็นลูกของพระองค์นั้นพระองค์มีเป้าหมายนะคะเป้าหมายก็คือเพื่อให้เราทั้งหลายเกิดผลนะคะการที่พระองค์เรียกเรานั้นนะคะพระองค์ได้ประทานพระวจนะให้กับเราพระวจนะนั้นพระองค์ใช้ภาพบอกว่าเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์นะคะนะเราไม่มีใครเก็บเมล็ดพันธุ์มาเลยนะคะเมื่อเราทำกิจกรรมจริงแล้วที่สถานที่นั้นมีสิ่งที่เป็นพระคัมภีร์มากมายเหลือเกินนะคะนะนะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ที่อาจจะตกหล่นๆอยู่แถวนั้นใช่ไหมคะนะเมล็ดพันธุ์พระคัมภีร์บอกว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าเปิดไปดูที่เปโตรนะคะเราขั้นๆเอาไว้ก่อนนะคะขั้นยอห์นบทที่12เอาไว้นะคะ ื่อกี้เราอ่านอยู่นะเมื่อกี้เราอ่านบทที่10เราทั้งหลายนั้นได้เกิดมานะคะไม่ใช่โดยบทที่1ข้อ23ใช่ไหมคะนะโดยพระวจนะของพระเจ้านะคะ1เปโตรบทที่1ข้อ23ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมตะแต่จากพันอมตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่นะคะแล้วพระพีก็บอกนะคะบอกว่าต้นอื่นๆเพราะว่าบรรดาเนื้อหนังก็เหมือนเสมือนต้นหญ้านะมีคนเก็บต้นหญ้ามาใช่ไหมในนี้ก็มีคำเปรียบอีกนะคะบอกต้นหญ้าก็เหมือนเนื้อหนังบรรดาศักดิ์สิงเขาไปก็เป็นเหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าก็เหี่ยวแห้งไปและดอกก็ร่วงโรยไปสิ่งเหล่านี้นะคะเล็งถึงความอนิจจังของชีวิตแต่พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิจพระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วนะคะเมื่อเราได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นตกเข้าไปในหัวใจเราและยังอยู่ที่นั่นนะคะนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพระเจ้ามีเป้าหมายนะคะที่จะให้มันเติบโตแล้วก็ในที่สุดออกดอกและออกผลนะคะเพื่อนำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จทีนี้เนี่ยการที่พระวจนะพระเจ้าจะออกผลได้มันมีกระบวนการมีขั้นตอนของมันนะคะนะถ้าเราเปิดกลับไปที่ยอห์นนะคะบทที่12กระบวนการที่ว่านี้เป็นอย่างไรข้อ24ล่ะด้วยกันนะคะเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็คงจะอยู่เป็นเมล็ดเดียวนะคะเวลาเราปลูกเขาปลูกต้นทุเรียนเยอะเลยใช่ไหมคะปลูกส้มโอแต่ละต้นนี่มีลูกเยอะไหมคะลูกเดียวปะคะนะคะในถ้ามันออกมาลูกเดียวนี่ถือว่าเป็นไงคะล้มเหลวใช่ไหมคะนะถือว่าเป็นการลงทุนกันเสียเป็นการใช้เวลาใช้เงินทุนใช้เนื้อที่ใช้แรงงานที่เสียของมากนะคะเพราะว่าในที่สุดไม่ได้มีอะไรเพิ่มพูนขึ้นมาเลยนะคะชีวิตของเราต้องเป็นชีวิตที่เพิ่มพูนหมายความว่าอะไรแตกต่างจากชีวิตปัจจุบันชีวิตปัจจุบันเราสมบูรณ์หรือยังคะถ้าโดยผลนะเวลานี้เราคิดว่าเราเป็นคนที่เกิดผลมากแล้วหรือยังเราคิดว่าเราเกิดผลในระดับหนึ่งไหมคะเราเห็นภาพเราเป็นต้นไม้ที่แบบผลเต็มต้นแบบส้มโอไหมเห็นอย่างยังไม่เห็นตัวเองเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแต่มีภาพไหมคะว่าเราปรารถนาจะเป็นแบบนั้นนะคะนั่นคือภาพที่พระเจ้ามีนะคะกับเราที่จะเกิดผลมากนะคะในยอห์นบทที่15ให้ภาพของต้นองุ่นใช่ไหมคะที่มีเถาแล้วก็มีแขนงนะคะแล้วเราก็เกิดผลมากนะคะโดยทางพระเยซูคริสต์นั้นเนี่ยในยอห์นนี้บอกว่าแต่ถ้าอยู่เป็นเมล็ดเดียวพูดง่ายคือตกไปในดินแล้วไม่เปื่อยมันก็จะอยู่เป็นเม็ดเดียวเราเคยเอาเมล็ดพันธุ์มาดูไหมคะแห้งๆนะเหี่ยวๆเราเคยปลูกข้าวโพดไปนะคะถ้าเราเอาวางมันไว้ตั้งมันไว้อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแห้งๆเหี่ยวๆแล้วก็อยู่ได้นานเลยนะคะแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นอาหารให้ใครไม่ได้เป็นพระพรให้ใครอยู่อย่างนั้นแต่อยู่ได้อยู่ได้นานเลยนะคะนั่นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าคะให้เราอยู่อย่างนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไหมคะให้เราอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่นะคะนะคะน้ำพระทัยพระเจ้าคือเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วนะคะให้เราเกิดผลมาเพราะเมื่อเราเกิดผลมาพระเจ้าจะได้รับเกียรติเพราะชีวิตคนในโลกนี้ไม่ค่อยเกิดผลมาอาจจะผลสำหรับเขาอาจจะโอ้มีเงินมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีครอบครัวใหญ่ขึ้นธุรกิจใหญ่โตขึ้นนะขยายกิจการใหญ่บางคนก็บอกว่าเนี่ยคือชีวิตที่เกิดผลนะแล้วก็โอ้อวดในความสำเร็จของตัวเองนะคะแต่ในสายพระเนตรพระเจ้าเขาเป็นคนที่เกิดผลหรือเปล่าแผนงานที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเขากำลังเติบโตอย่างดีไหมเราต้องมองใหม่นะคะเพราะสิ่งที่ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจคือพระเจ้าและแผนงานของพระองค์ชีวิตเราจะดำรงอยู่ต่อไปเป็นนิจแล้วเราจะได้รับบำเหน็จหรือไม่ตามสิ่งที่เราทำสำเร็จตามแผนพระองค์เราจะมีสิ่งมากมายมาโอ้อวดกับพระเจ้าว่าเราทำนู่นทำนี่แต่พระบิดาบอกจำเรื่องของเศรษฐีโง่ได้ไหมคะเขาเก็บตุน ยุ้งฉางจนล้นเลยนะคะแต่ปรากฏว่าคืนนั้นชีวิตเขาถูกเอาไปจากเขานะคะแล้วก็เขาไม่มีอะไรเลยที่จะรักษาชีวิตไว้เพราะชีวิตนิรันดร์นั้นไม่สามารถจะใช้ทรัพย์สมบัติซื้อได้นะคะต้องมารับจากพระเยซูเท่านั้นนั้นคนก็ตกนรกไปทั้งที่ตอนอยู่ในโลกนี้ก็มีทุกอย่างนะคะนั้นชีวิตของเราที่เรากำลังพูดถึงกำลังเรียนรู้ด้วยกันไม่ใช่ชีวิตแค่เพียงเตรียมเราสำหรับปัจจุบันแต่จะมีผลถึงอนาคตด้วยซึ่งคุ้มค่ามากๆไหนๆเราจะมีชีวิตอยู่แล้วนะคะไหนๆเราจะทำอะไรสักอย่างจะลงทุนลงแรงลงเวลานะคะเพื่ออะไรสักอย่างเพื่อมีชีวิตอยู่คนจะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่มีค่าจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยชีวิตที่พระเยซูหรือพระเจ้ามองว่าเกิดผลนะคะนะนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะต้องไปถึงนะคะคนในโลกเนี่ยจะไม่มีเวลาเลยที่จะสนใจเรื่องของพระเจ้านะเขาก็สนใจในเรื่องงานของเขาแล้วบางทีความคิดอย่างนี้ก็เข้ามาในคริสเตียนด้วยนะคะบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาสนใจเรื่องพระเจ้าเท่าไหร่เราจะบอกโอ้เราก็อ่านบางปีเราก็มาโบสถ์นะคะแต่พวกเราพูดถึงชีวิตความจริงจังในการเอาจริงเอาจังกับการดำเนินชีวิตทางวิญญาณเพื่อจะมีชีวิตที่เกิดผลถ้าเพิ่งถามว่าเมื่อกี้เรามองตัวเองว่าเราเกิดผลหรือยังนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจต้องเลือกที่จะเอาใจใส่ชีวิตทางวิญญาณซึ่งจะเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจและผู้บอกได้ว่าเป็นชีวิตเดียวที่จะคุ้มค่าแก่การมีชีวิตอยู่และให้ผลอย่างน่าพึงพอใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะคะทีนี้การใช้ชีวิตอย่างนี้จะเกิดผลนั้นพระพี่บอกว่าไงคะถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกไปในดินและเปื่อยเน่าอย่างที่บอกถ้าไม่เล่นมันอยู่เฉยๆคนเราไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่เขารู้สึกอึดอัดใช่ไหมเราบางทีเราอยากจะอยู่บ้านเพราะอะไรฮะบ้านก็สบายดีใช่ไหมฮะอยากจะใส่แต่งตัวอะไรอยู่บ้านก็ได้จะเดินเหินยังไงก็ได้จะกินอะไรกินมูมามขนาดไหนนะก็ได้จะดูอะไรก็ได้จะฟังอะไรก็ได้จะนอนเอกเนกเหยียดแข้งเหยียดขาขนาดไหนก็ได้นะบางครั้งเราเลยรอไม่ไหวจะได้กลับบ้านสักทีใช่ไหมจะได้มีชีวิตที่สบายตัวสบายใจคนเราไม่ค่อยอยากจะอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่รู้ไหมว่าชีวิตจริงแล้วชีวิตเมื่อมนุษย์เกิดมาเนี่ยชีวิตโดยเฉพาะชีวิตในพระเจ้าเนี่ยมันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกๆความสัมพันธ์ที่พระเจ้าเรียกเราเข้ามานะคะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงพอเรามีแฟนเราเปลี่ยนไหมคะเราเปลี่ยนไหมแต่ก่อนก็กระเซาะกระเซิงเชียวใช่ไหมคะก่อนออกจากบ้านใช่ไหมคะพอเริ่มมีแฟนทำไมคะพอคิดอยากจะมีแฟนเริ่มสวยละเราจะเริ่มหล่อกันทันทีเลยนะคะเราจะเริ่มสวยเริ่มหล่อทันทีนะคะเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเราเองในกิริยามารยาทเราก็ทำไมคะเริ่มเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีกันมากขึ้นทันทีใช่ไหมคะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจออีกคนหนึ่งนะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือความเป็นจริงนะคะยิ่งเข้าไปสู่ชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานแล้วเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยเราถามเขาทำไมไม่แต่งงานเขาบอกตรงๆนะคะบอกไงไม่อยากเปลี่ยนใช่ไหมชอบอยู่คนเดียวอย่างนี้แหละสบายดีนะเพราะเขารู้ว่าเมื่อเดินเข้าไปสู่ความสัมพันธ์นั้นต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วผมจะบอกให้นะมันเป็นสิ่งที่ดีมากพระเจ้าตั้งความสัมพันธ์ไว้ในครอบครัวเมื่อมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นเราเปลี่ยนไหมคะเราเปลี่ยนทุกคนปรับตัวกันใหม่หมดเลยนะมีน้องเล็กเกิดขึ้นในบ้านใช่ไหมคะทุกคนปรับตัวกันใหม่นะคะเราเริ่มตั้งแต่เราเป็นแฟนกันเราก็ปรับตัวพอเราแต่งงานกันเราก็ปรับตัวแล้วก็ต้องปรับไปตลอดชีวิตนะคะถ้าหากอยากจะยังแต่งอยู่เรื่อยๆยังคงอยู่ในชีวิตแต่งงานอยู่ตลอดเวลามันเป็นงานที่ต้องทำตลอดเวลาใช่ไหมคะพอเรามีลูกปรับไหมคะ โอ้โหปรับมากเลยแต่ก่อนก็จะสบายหน่อยเดี๋ยวพอลูกไปโรงเรียนโอ้โหยิ่งปรับมากต้องตื่นแต่เช้านะส่งลูกไปโรงเรียนนะฮะเดี๋ยวทุกอย่างเป็นเวลาหมดนะฮะเดี๋ยวก็ถึงเวลาต้องไปรับลูกกลับบ้านทุกอย่างเปลี่ยนหมดมีน้องเล็กขึ้นมาใหม่ทุกอย่างในบ้านเราเปลี่ยนหมดลูกโตขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนหมดวัฏจักรของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าเลือกใช้เพื่อเปลี่ยนเราถ้าเราไม่เข้าสู่ความสัมพันธ์เลยเราจะไม่เปลี่ยนเลยซึ่งไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เพอร์เฟคจริงไหมคะเราสังเกตตัวเราไหมฮะเวลาเราอยู่บ้านเราเป็นอย่างหนึ่งเวลาเราอยู่กับคนอื่นนอกบ้านเราเป็นอีกอย่างหนึ่งคนไหนน่ารักกว่าคนที่อยู่บ้านหรือคนที่อยู่นอกบ้านลองตอบสิคะคนที่อยู่นอกบ้านน่ารักกว่าทุกคนอย่างนี้ไหมคะคนที่อยู่นอกบ้านน่ารักกว่าคนที่อยู่ในบ้านแปลกดีนะแต่เราเริ่มสังเกตไหมคะนั่นแหละการเปลี่ยนแปลงแล้วเราชอบคนไหนมากกว่าปูไม่ได้พูดถึงสบายนะคะเราชอบตัวไหนที่เราเป็นตัวนอกบ้านหรือตัวในบ้านตัวในบ้านไม่ใช่สบายใจที่จะเป็นแต่เราชอบหมายความว่าถ้าเรามองเราเป็นคนนอกที่มองนะคะเราเป็นคนนอกที่มองเราเมื่อกี้ถามว่าคนไหนน่ารักกว่าคนนอกบ้านน่ารักกว่าใช่ไหมคะคนนอกบ้านน่ารักกว่าคนในบ้านปูก็เหมือนกันปูชอบเป็นคนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้านนะฮะแต่นั่นคือคำถามที่ปูถามต่อด้วยว่าเราชอบเป็นคนไหนชอบเป็นคนในบ้านใช่ไหมคะมีกี่คนชอบเป็นคนในบ้านมีกี่คนอยากเป็นคนนอกบ้านอยากเป็นคนนอกบ้านแต่ชอบเป็นคนในบ้านแต่อยากเป็นคนในบ้านอันนั้นเราเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะก็คือเนื้อหนังเราชอบเป็นคนในบ้านใช่ไหมคะเราชอบอะไรที่สบายไม่ต้องเปลี่ยนมากตามใจตัวเองแต่ข้างในเราหัวใจเรารู้ว่าเราควรจะเป็นแบบคนนอกบ้านเข้าใจไหมคะนะถามว่าคนไหนที่เราควรจะเป็นคนนอกบ้านใช่ไหมคะคนนอกบ้านนะคะแต่เราชอบเป็นคนในบ้านแล้วบางครั้งเนี่ยอยู่นอกบ้านนานๆเราก็เลยอึดอัดเพราะจริงๆแล้วเนื้อหนังเราชอบเป็นคนในบ้านเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านจะได้เป็นตัวของตัวเองเสียทีนะคะแต่ถ้าจากพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ค่ะแล้วบอกความจริงกับท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินถ้าเมล็ดข้าวมันไม่ได้อยู่ในดินมันก็ยังเป็นเมล็ดเดียวไม่เกิดผลเพราะถ้าไม่เจอดินมันก็ไม่เปื่อยเน่าเวลาเราเจอคนอื่นเนี่ยมีสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะเพื่อให้เข้ากันหรือเพื่อให้อยู่ในกันได้หรือเพื่อที่จะเป็นพรต่อกันเรารู้ว่าเราควรจะเป็นยังไงกับคนอื่นข้างในเรารู้หัวใจเรารู้นะคะนะทีนี้ไอ้ความปรับเปลี่ยนการเปื่อยเน่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะแต่รู้ไหมคะมันดีกับเราเพราะถ้าเราไม่เปื่อยเน่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงและเราจะไม่เกิดผลมีสิ่งที่เราอึดอัดก็ไม่สบายตัวนักเมื่อเราต้องอยู่กับคนอื่นเราต้องแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมคะเราต้องพูดจาเรียบร้อยเราต้องแสดงกิริยาเหมาะสมเราต้องทำตัวเหมาะสมแต่มันดีมากเลยใช่ไหมคะแต่เนื้อหนังเราไม่ชอบนั่นน่ะคือสิ่งที่เราต้องตายต่อมันเปื่อยเน่าซะนะคะเปื่อยเน่าซะและที่สำคัญรักมันค่ะรักมันรักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองรักที่จะมีชีวิตปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เกิดผลนะคะเมื่อเราไปค่ายนะคะบางคนก็บอกอยากนอนด้วยกันนะเราก็อยากนอนด้วยกันอยากกินด้วยกันหมายถึงในคนในครอบครัวเราใช่ไหมคะซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราอยากเราสบายเมื่อเราใช้เวลากับคนคุ้นเคยแต่รู้ไหมคะเราก็แม้เราอยู่นอกบ้านแต่เราเหมือนอยู่ในบ้านเลยถูกไหมคะเพราะเราใช้ชีวิตกับคนที่เราคุ้นเคย แล้วเราก็ตอบสนองเราคุยกันเราอะไรกันเหมือนกันเลยนะคะไม่ได้แตกต่างนั่นคือชีวิตครอบครัวนะคะแต่ชีวิตคริสตจักรหรือชีวิตอื่นๆไม่ใช่แบบนั้นโดยเฉพาะชีวิตคริสตจักรเมื่อเรากำลังเรียนในชีวิตคริสตจักรพระเยซูเป็นแบบอย่างให้กับเราถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงว่าพระองค์ก็มาเพื่อเปลี่ยนแปลงนะหลายครั้งเราอยากทำอะไรเหมือนเดิมอยากอยู่กับคนคุ้นๆจะได้สบายทำอะไรก็สบายแต่พระเจ้าเรียกเราเข้าสู่ชีวิตคริสตจักรชีวิตที่เราเจอคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องให้เราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนไหมคะเมื่อมาชีวิตคริสตจักรเราชอบชีวิตไหนมากกว่าหรือเราไม่ไหวที่จะกลับบ้านจะได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยหรือเราชอบตัวเราที่เป็นที่คริสตจักรเราชอบตัวไหนคริสตจักรเป็นที่ที่เราจะฝึกฝนนะคะเพื่อที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าและเราจะใช้บุตรความเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยในทุกที่ไม่ควรจะเป็นที่ที่จบแต่ควรจะเป็นที่ที่เริ่มต้นแต่ในขณะเดียวกันเราต้องปรารถนาอยากจะเปลี่ยนเราไม่สามารถจะให้ใครเปลี่ยนถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนพอเราอยากจะนั่งกินข้าวคนข้างๆก็อยู่บ้านก็นั่งด้วยกันมาโบสถ์ก็นั่งด้วยกันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะคุณก็จะตอบสนองเหมือนเดิมจริงไหมในคริสตจักรที่มีครอบครัวหลายครอบครัวนะคะแล้วก็หรือคริสตจักรที่อยู่มานานเนี่ยปัญหาหนึ่งเลยที่จะเจอนะคะก็คือคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเข้ามายากมากเพราะว่าในคริสตจักรเนี่ยเขาจะมีกลุ่มของเขาอยู่แล้วแล้วก็จะสวนเสเฮฮาใกล้ชิดกันมากนะคะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเข้ายากมากซึ่งมันแย่นะปู่ว่ามันไม่ใช่ภาพของคริสตจักรมันเป็นภาพของครอบครัวไม่ใช่ภาพครอบครัวคริสตจักรนะแยกให้ออกนะครับปู่จะใช้คำว่าคริสตจักรนะกับคำว่าครอบครัวนั่นเป็นภาพของครอบครัวแล้วคนใหม่โดยเฉพาะคนโสดหรือคนเดียวเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกยากมากที่จะเข้าสนิทเข้าส่วนเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะอยากจะทำอะไรกับตัวเองกับกลุ่มของตัวเองซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พระบิดาเรียกร้องเราพระบิดาบอกว่าถ้าไม่มีบ้านที่จะกินที่จะดื่มเหรอจะทำอะไรอย่างนั้นอะตามสบายอะทำไงฮะทำที่บ้านแต่เมื่อมาคริสตจักรคริสตจักรเป็นที่ที่เราควรจะฝึกฝนนะคะตกลงไปในดินเปื่อยเน่าถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วจะงอกขึ้นเกิดผลมาอ่านต่อสิคะข้อ25ผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์พระเจ้าเตรียมชีวิตที่มหัศจรรย์ไว้ให้เรานะคะเตรียมตัวเราอะที่มหัศจรรย์มากที่เป็นคนที่น่ารักเกิดผลทรงพลังเต็มไปด้วยความรักผลของพระวิญญาณแต่รู้ไหมว่าคนนี้จะไม่ออกมาเลยถ้าเรายังรักชีวิตเดิมของเรารักที่จะพูดจาแบบเดิมว่าฉันชอบแบบนี้ฉันชอบแต่งตัวแบบนี้ฉันชอบเดินแบบนี้ฉันชอบกินแบบนี้เราจะกินกันแบบนี้เราจะพูดกันแบบนี้เหมือนอยู่ที่บ้านรู้เลยไหมคะพระพี่บอกว่าท่านกำลังเสียชีวิตที่แท้จริงไปชีวิตที่ควรจะออกมาเป็นชีวิตที่สวยงามมากนะคะซึ่งเราบอกว่าเราชอบชีวิตอย่างนั้นมาปูไม่ชอบชีวิตที่ปูเป็นกับคนใกล้ตัวนะคะคนที่สนิทในครอบครัวหรืออะไรปูชอบชีวิตที่ปูเป็นกับคนอื่นแน่ทีเดียวเราต้องใช้ความเชื่อที่จะเป็นอย่างนั้นกับคนในครอบครัวด้วยนะคะแต่หมายความว่าปูชอบที่ปูเป็นกับคนอื่นมากกว่าและนั่นคือสิ่งที่เราค้นพบว่านี่คือชีวิตนิรันดร์เมื่อเราได้เปื่อยเน่าเมื่อเราได้อดเราเพราะเราอดทนกับคนอื่นมากกว่าอดทนกับคนที่บ้านจริงไหมจริงไหมเรากลับบ้านไปอะไรกวนใจเราหน่อยเราก็ไม่ไหวแล้วเราหมดความอดทนละเพราะอะไรเราไปใช้ความอดทนกับคนข้างนอกความอดทนเรามีจำกัดแล้วเราก็ไปใช้กับคนข้างนอกหมดไปละซึ่งเรายินดีใช้นะเราพูดจาน่ารักอ่อนหวานอดทนใช่ไหมคะพูดได้แต่พอกลับที่บ้านทำไมฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะ ใช่ไหมคะเราหมดความอดทนแล้วใช้ไปหมดแล้วกับคนอื่นหรือไม่เราไม่เห็นความสำคัญด้วยซ้ำนะคะนะแต่สิ่งที่จะชี้ให้เห็นก็คือพระเยซูบอกว่าใครที่รักชีวิตของตนเขาจะเสียชีวิตถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงเลยปุกิ้วนั้นเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากและคนจำนวนมากไม่อยากเปลี่ยนแปลงแม้เมื่อมาคริสตจักรแล้วจริงแล้วบางปีพูดถึงมากมายถึงชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่นะคะหลายครั้งเราอยากจะเอาตัวเราตัวเก่าของเราบางคนเนี่ยมีภาพคริสตจักรว่าคริสตจักรเป็นที่แบบที่เราเป็นตัวของเราได้อย่างสบายกับคนภายนอกนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะยอมรับเราไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยคริสตจักรเป็นพื้นฐานของชีวิตค่ะเป็นสิ่งที่ชีวิตควรจะเป็นแต่ถ้าเราไม่ยอมเปื่อยเน่าเราไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยเราก็จะไม่ได้ชีวิตนิรันดร์นั้นสำแดงออกมาอย่างที่ควรจะเป็นและเราจะไม่เกิดผลค่ะเราจะเป็นเหมือนเด็กที่เปรี้ยอยู่ตลอดเวลาคนอื่นต้องอดทนกับเราต้องคอยบริการเราตลอดเวลาแทนที่จะเราจะเป็นคนที่ยอมเปลี่ยนพระเยซูพูดต่อนะคะบอกว่าถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นต้องตามเรามาผู้นี้ต้องเป็นเหมือนพระองค์เราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราก็อยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นอ่านต่อนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่พระเยซูรู้ว่าเดี๋ยวพระองค์จะต้องถูกจับจะต้องทนทุกข์นะคะบัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรเราจะบอกหรือโอ้ข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการแห่งการนี้นะคะเขาบอกว่าอะไรการทดลองนี่อ่านข้างล่างนะคะการทนทุกข์นี่หรือการเปลี่ยนเนี่ยมันเหมือนการทนทุกข์ไหมคะใช่ไหมคะมีใครเห็นด้วยมั้งใช่ไหมคะว่ามันคือการทนทุกข์เลยใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนเราต้องอดทนมากกับคนอื่นเราต้องรักเราต้องใช้ความเชื่อนะคะเมื่อเราอยู่กับคนอื่นซึ่งมันดีนะคะมันรู้สึกง่ายกว่าใช้กับคนที่บ้านเยอะเลยนะคะมันดีค่ะแต่มันคือการทนทุกข์แบบพระเยซูพระองค์ทนอยู่พระองค์หลายครั้งพระองค์โอ้คนผู้ความเชื่อหน่อยเราต้องทนอยู่กับท่านอีกนานเท่าไหร่พระองค์มีความเชื่อมากนะคะการอยู่คนความเชื่อน้อยนี่กวนใจหงุดหงิดนะคะเราเป็นไหมคะเจอคนไม่ความเชื่อนี่หงุดแล้วคิดดูพระเยซูความเชื่อมากขนาดนั้นนะเจอคนความเชื่อน้อยนะโอ้โหเราต้องอยู่กับท่านอีกนานเท่าไหร่พระองค์ทนทุกข์นะนะที่สำคัญก็คือพระองค์ทนทุกข์บนไม้กางเขนเพื่อเราแทนเราในความบาปของเราต้องเปื่อยเน่าต้องยอมตายนะคะนะแล้วพระองค์บอกว่าจะให้บอกว่าไงจะให้บอกว่าโอ้พระบิดาอย่าให้ข้าพระองค์เจออย่างนี้เลยบางคนเนี่ยเรามาที่โบสถ์เราเจอคนที่เราไม่ค่อยชอบพระองค์บอกเราอธิษฐานบอกพระองค์อย่าให้เจอกันอีกเลยอย่าให้ต้องอะไรกันอีกได้ไหมพระเยซูสอนว่าไงจะให้อธิษฐานอย่างนี้หรือก็พระองค์มาเพื่อเหตุนี้มาเพื่อทนทุกข์นี่มาเพื่อดื่มถ้วยนี้มาเพื่อแตกหักนี่มาเพื่อให้กายนี่แตกหักเป็นไงฮะเรามาโบสถ์มาเพื่อเหตุนี้แล้วเราเจอคนทั้งหลายก็เพื่อเหตุนี้เพื่อเราจะทนทุกข์เพื่อเราจะเปลี่ยนแล้วมันดีเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเลยเราจะไม่เกิดผลค่ะเราต้องรักการเปลี่ยนแปลงนะคะเราต้องเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะมันดีหมายถึงเปลี่ยนไปสู่การเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นนะคะมันดีพระเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนเพราะพระองค์สมบูรณ์แล้วแต่เรายังต้องเปลี่ยนและพระเจ้าใช้ความสัมพันธ์เพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเราเปลี่ยนแปลงพระเจ้าให้เราคบคนนั้นเจอคนนี้เพื่อให้เราปรับเปลี่ยนตัวเราเองแล้วเราพบว่าเราชอบตัวเราเองที่เป็นแต่ถ้าเราทำไม่สำเร็จใช่ไหมคะเราหงุดหงิดใจตัวเราเองนะคะใช่ไหมคะแล้วเราก็กลับไปเป็นคนเดิมของเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเกิดผลไหมคะไม่เกิดพบชีวิตไหมคะไม่พบชีวิตนะคะใช่ไหมคะแต่เราอยู่เหมือนเดิมนั่นเองอยู่ในเนื้อหนังของตัวเองเหมือนเดิมนะคะนี่พระเจ้าเรียกเราเข้ามาสู่ชีวิตคริสตจักรก็เพื่อเหตุนี้ค่ะเพื่อเราจะเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อเราจะเหมือนเดิมและมีคนยอมรับเราอย่างที่เราเป็นไม่ใช่ค่ะแต่เพื่อเราจะเปลี่ยนเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่เหมือนพระคริสต์มากกว่าเดิมเป็นคนที่โตขึ้น เป็นคนที่มีผลทางพระวิญญาณออกมามากขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อเราเจอกันเราต้องปรารถนาที่จะปรับเปลี่ยนอย่าปรารถนาที่จะอยู่เหมือนเดิมต้องการอะไรแบบเดิมความคุ้นเคยแบบเดิมมันไม่ช่วยเราค่ะมันไม่ทำให้เราโตไม่ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติพระเยซูบอกว่าจิตใจเราเป็นทุกข์แล้วใจเราพูดว่าไงพระบิดาช่วยข้าพระองค์พ้นจากการทนทุกข์นี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการนี้หรือเวลาแห่งการทนทุกข์นี้ข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรตินี่คือสิ่งที่พระเยซูอยู่ค่ะวัตถุประสงค์ของพระองค์คืออยู่เพื่อให้พระบิดาได้รับเกียรติแล้วก็มีพระสุรเสียงจากฟ้าว่าเราได้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกพระเยซูบอกว่าคนที่อยู่เพื่อความประสงค์นี้นะคะนะคนที่เป็นเหมือนพระองค์รับใช้พระองค์อยู่ในที่ที่พระองค์อยู่พระบิดาจะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวอย่าเป็นเมล็ดเดียวค่ะฉันจะเป็นแบบที่ฉันเป็นนี่แหละแล้วก็เป็นอยู่แบบเดียวนี่แหละอย่ามันไม่ใช่ความมันไม่ได้ดีอะไรมันไม่ได้เกิดผลอะไรจริงแล้วมันแข็งปึ๊กเลยใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนที่ต้นไม้จะโตได้เนี่ยเปลือกข้างนอกมันต้องเปื่อยเน่านะคะต้องเปลี่ยนนะคะต้องสลายไปแตกสลายไปนะคะแล้วพระเยซูเป็นภาพนั้นให้กับเราพระกายของพระองค์แตกสลายไปยอมที่จะสลายไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ที่พระเจ้าใส่เมล็ดพันธุ์นั้นไว้ในเราเราต้องกระเทาะไอ้ข้างนอกนี้ออกมาให้ได้อะเนื้อหนังอันเนี้ยอย่าไปพยายามรักษามันไว้อย่าพยายามอยากได้อยากเป็นแบบเดิมให้คุ้นเคยเหมือนเดิมหวังว่าครั้งหน้าค่ายเราจะเป็นค่ายคริสตจักรมากขึ้นนะคะที่เราปรารถนาที่จะใช้เวลาด้วยกันกับคนอื่นที่เราไม่ค่อยได้มีเวลาด้วยกันมากหนักวันอาทิตย์ว่าเมื่อเรานั่งคุยกันกับคนอื่นเราได้รับพรมากนะปุ๊ชอบมากเลยนะฮะเราได้รับพรมากเลยนะฮะเพราะกับคนในบ้านเดี๋ยวเราคุยกันเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแล้วเราคุยกับคนอื่นที่เรากับได้แลกเปลี่ยนได้หนุนจิตชูใจกันได้เสริมสร้างกันได้รับกำลังจากคนอื่นได้รู้จักกันดีขึ้นนั่นคือความสัมพันธ์และในทุกความสัมพันธ์เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเราไม่ควรจะกลัวที่จะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในคริสตจักรเพราะคริสตจักรเป็นความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานอยู่บนความรักของพระเจ้ามีคนที่พร้อมจะให้อภัยเรามีคนที่พร้อมที่จะเข้าใจเราว่าเรากำลังทนทุกข์แล้วบางครั้งเราก็ตามใจเนื้อหนังของเรานะคะแต่เราปรารถนาที่จะเห็นทุกคนโตขึ้นและโตขึ้นถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกไปในดินเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไหมคะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกไปในดินและเปื่อยเน่าต้องยอมเปื่อยเน่าค่ะยอมแตกสลายยอมเปลี่ยนแปลงรักสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้ารักสิ่งที่รู้ว่าพระเจ้าได้รับเกียรติเราพูดแบบนี้พระเจ้าได้รับเกียรติเราทำแบบนี้พระเจ้าได้รับเกียรติถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวเรามีคริสเตียนที่คงอยู่เป็นเมล็ดเดียวอยู่จำนวนมากนานเกินไปจริงๆแล้วเมล็ดพันธุ์ไม่น่าจะนานขนาดนั้นแน่กว่าจะเปื่อยเน่าแต่ถ้าเราไม่ยอมนะไม่ยอมตกไม่ยอมเปื่อยไม่ยอมสูงสิงอะไรกับใครนะฮะเราจะอยู่กับความคุ้นเคยที่เราคุ้นเคยนะเราก็จะไม่เกิดผลแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วถ้าเปื่อยเน่าก็จะงอกขึ้นมันไม่ใช่กระบวนการเริ่มต้นเองนะคะต่อไปจะเริ่มมีอะไรงอกขึ้นละและเกิดผลมาเราต้องการแบบนั้นนะคะเราต้องการให้ชีวิตเราเป็นแบบนั้นเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะเราเกิดผลมาผู้ใดที่รักชีวิตของตนระวังนะคะจะต้องเสียชีวิตเ ราคิดว่าเราได้เราจะยึดแบบที่เราเป็นแบบที่เราเป็นแบบนี้แหละเอาไว้แต่เราไม่รู้ตัวเลยเรากำลังเสียชีวิตที่แท้จริงไปและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้พระเจ้าบอกเราเกลียดนะฮะเกลียดชีวิตตัวเองเมื่อกี้เราบอกไงเราชอบเป็นคนไหน เราไม่ชอบเป็นคนที่บ้านเลยนะฮะเห็นไหมฮะเราไม่ชอบมันดีแล้วนะฮะเราอยากเป็นคนอย่างนั้นนะตลอดเราอยากเป็นคนที่เราเป็นกับคนอื่นนอกบ้านอะตลอดเวลาและชอบมันด้วยนะฮะไม่ใช่เพราะเสแสร้งไม่ใช่เพราะต้องอดทนมากแต่ว่าในลึกๆแล้วเมื่อไหร่อยากจะกลับไปสบายเหมือนเดิมคือข้างในเราอะต้องตัดสินใจเลยว่าเราจะเป็นคนไหนแล้วเราเป็นได้นะฮะเพราะเราเป็นอยู่แล้วเพียงแต่เราจะยอมเป็นหรือเปล่านั่นเองนะข้างในเราเป็นคนที่เหมือนพระเยซูคริสต์เพียงแต่เราจะยอมเป็นหรือเปล่าผู้ชมได้พระเยซูตรัสกับผู้ครั้งหนึ่งบอกว่าผู้ชมไม่มีความสุขเลยจนกว่าผู้ยอมเป็นเหมือนพระองค์บอกใช่นั่นมันเป็นความจริงที่สุดมันถูกต้องเพราะปัญหาของเราคือเราไม่ยอมที่จะเป็นเหมือนพระองค์แล้วคนก็หงุดหงิดใจว่าทำไมเขาไม่มีความสุขทำไมเขาไม่สบายเขาไม่อย่างนู้นไม่อย่างนี้เพราะตราบใดที่เรายังเป็นตัวเราเองว่ามีบอกว่าเรากำลังเสียชีวิตนิรันดร์ไปแต่ถ้าเรายอมเราปรารถนาเราต้องปรารถนานะไม่ใช่แต่ความคิดนะเป็นเหมือนพระเยซูก็ดีนะแต่ว่าถ้าถามลึกๆแล้วก็ยังอยากเป็นตัวของตัวเองไม่งั้นมันจะไม่สำเร็จค่ะเราต้องกลับใจใหม่เราต้องปรารถนาเราปรารถนาเราจะปรารถนานะกลับไปใครควรว่ามี 2-3 ข้อนี้นะคะหวังว่าเราจะปรารถนาที่จะมีชีวิตใหม่ที่ได้เราได้บังเกิดใหม่แล้วนั้นเมล็ดพันธุ์นั้นได้อยู่ในเราละแล้วเรายอมที่จะกระเทาะเปลือกผมคิดว่าข้างในเรารู้ควรจะพูดจายังไงควรจะทำตัวยังไงควรจะทำอะไรจะเป็นพอต่อคนอื่นผมคิดว่าเรารู้เพียงแต่ว่าเราจะกล้าทำหรือเปล่าเราจะยอมทำมันออกมาหรือเปล่ากับคนข้างนอกเราจะทำเพื่อผลประโยชน์เพื่อการค้าหรือเพื่อความสัมพันธ์เพื่อหน้าตามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะทำมาจากปัจจัยมาจากเหตุผลที่ว่าเราปรารถนาที่จะเกิดผลและถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันควรจะเป็นแรงจูงใจที่มาจากความรักความเชื่อมันไม่ควรจะเป็นเพียงเพราะผลประโยชน์แน่ทีเดียวมันมีผลประโยชน์เพราะทางของพระเจ้ามีผลประโยชน์ในทุกทางมีประโยชน์อย่างมากอยู่แล้วนั่นแต่มันไม่ควรจะเป็นแค่เพียงอย่างนั้นแต่เป็นเพราะว่าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าได้รับเกียรติและแผนงานของโครงการสร้างเรานั้นสำเร็จพระพี่บอกไงฮะนี่แน่ทำไมฮะนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างใหม่นะสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและสิ่งที่สำคัญนะฮะคนที่บังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์สิ่งที่สำคัญก็คือชีวิตใหม่ค่ะไม่ใช่การพยายามอยู่กับชีวิตเก่านะครับนะเราต้องปรารถนาถ้าเราไม่ปรารถนาพระเจ้าไม่บังคับใครปุ๊กไม่บังคับใครอ๋อบอกว่าเราต้องนั่งกับคนอื่นบ้างปุ๊กพูดกับครั้งเดียวปุ๊กก็ไม่พูดแล้วเพราะมันเปล่าประโยชน์ที่จะให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นประโยชน์ไม่ได้เห็นว่ามันมีค่าไม่ได้เห็นว่ามันจะเป็นพระพรมันเปล่าประโยชน์ค่ะแต่ปูหวังว่าสิ่งนั้นในที่สุดวันหนึ่งมันจะออกมาจากหัวใจเราที่เราปรารถนาที่จะเข้าไปสู่ชีวิตคนอื่นยอมให้ชีวิตเรากับคนอื่นยอมเปื่อยเน่าเพราะเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์คนอื่นและถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพราะมีใครมาคอยบอกเราแต่เพราะเราปรารถนาเรารักพี่น้องของเราเราอยากจะให้ส่วนของเรากับคนอื่นเราอยากจะรับส่วนของพระเจ้าที่อยู่ในเขาส่วนของพระเยซูเข้ามาในตัวเราอยากจะให้เขากินส่วนของพระเยซูในตัวเราเราอยากจะกินส่วนของพระเยซูในตัวเขาเราอยากเรายินดีเต็มใจเราอยากเปลี่ยนแม้ว่าบางครั้งมันคือการทนทุกข์ใช่ไหมคะนะแต่เราเชื่อว่ามันมีประโยชน์เราเชื่อว่าเราจะไม่เหมือนเดิมเราเชื่อว่าเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ใดที่รักชีวิตของตนจะเสียชีวิตก็ต้องเสียชีวิตนี่คือความจริงเลยนะคะแล้วบางคนบอกว่านี่แหละคือชีวิตฉันได้ชีวิตอย่างที่ฉันอยากจะเป็นเขาไม่รู้เลยว่าเขาพลาดอะไรมากมายเหลือเกิน ดยเฉพาะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องฤทธิ์เดชของพระเจ้าการเคลื่อนไหวของพระเจ้าของประธานทางวิญญาณมากขึ้นสิ่งเหล่านี้สำคัญเหลือเกินค่ะที่ปัจจัยที่เราจะทำนั้นคือแรงจูงใจที่เราจะทำนั้นคือเนื่องมาจากความรักความเชื่อและการที่เรารักพระเจ้าอยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราและเป็นพรกับคนอื่นนั่นหมายความเป็นชีวิตที่ต้องเอื้อมไปหาคนอื่นออกจากตัวเองไปสู่คนอื่นอย่างเต็มใจแล้วเราจะพบว่าชีวิตของพระเยซูจริงๆมันเป็นยังไงเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชขนาดไหนเต็มไปด้วยสง่าราศีขนาดไหนชีวิตนิรันดร์มันอัศมันมหัศจรรย์ขนาดไหนน่าตื่นตะลึงขนาดไหนเราต้องอยากได้ชีวิตนั้นค่ะผู้ใดที่รักชีวิตของตนจะต้องเสียชีวิตแต่ผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำลงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์ถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นต้องตามเรามาเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั้นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะ